Эфирда Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 26 yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda. Toshkentda borayotgan yana bir daraxt kesish amaliyotidan norozilar internetda petitsiya imzolash jarayonini boshladi. Internetdagi o'zbek tilli axborot nashrlari soni yana bittaga kamaydi. 12 News o'z sayti yopib qo'yildi. Toshkentda bank xodimlariga kamida 5 pensionerni plastikka o'tkazish majburiyati yuklandi.
Mani o'zimga 5 marotaba kelishdi. Har xil banklardan kelishdi. Bizga shunaqa byuro bo'ldi deb bahona qilishdi.
O'zbekistondagi kriminal avtoritet Salimboy Abduvaliyevning yonib ketgan Jo'rabek masjidini qayta tiklashiga izin berilmadi. Moskvaga qochib ketgan jinoyat olamining yana bir nomdori Husan Moskovskiy Sankt-Peterburgda ushlanib, so'roq qilindi.
Фамилия, имя, отчество?
Зия Мухамедов Хусан Пирматович.
Вором в законе являетесь?
Нет.
Не являетесь вором в законе?
Нет.
Уголовная кличка есть у вас?
Нет.
Brüsselda markaziy osiyolik faollar Yevropa ittifoqi ta'siridan foydalanib mintaqadagi demokratiya va inson haqlari vaziyatini yaxshilashga urinmoqda.
Ta'sir o'tkazish imkoniyati bor. Mana bugungi uchrashuvda ham aniq aytildi, bizda ta'sir o'tkazish imkoniyatimiz bor, deyapti.
Tafsilotlar uchun ozodlikda qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Barno Anvar. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Toshkentliklar chinor kesilishiga qarshi petitsiya uyushtirishdi. Shanba yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozirgacha qariyb 1,5 ming kishi imzolagan petitsiyaning adressati o'laroq Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov, O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi raisi Baxtiyor Abdusamatov va O'zbekiston ekologik harakati mutasaddisi Bori Alixonovlar ko'rsatilgan. 23-24 yanvar kunlari Toshkentdagi prezident trassasining bir qismi bo'lgan sobiq Pushkin ko'chasida o'sgan barcha chinorlar kesib tashlandi. 25 yanvardan esa Darxon mavzeidagi chinorlarni kesish boshlandi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi rahbarligi ostida 4 yil faoliyat yuritib kelgan 12 News o'z nashri yopilib qoldi. O'zbekiston hukumati siyosiy ko'z qarashini ifoda etuvchi sayt ta'sischisi bo'lgan Media Balance shirkati rahbari Shuhrat Oripov ozodlik bilan suhbatda sayt texnik muammolar sabab yopildi dedi. Hukumatga yaqin manbalar esa saytning yopilishiga nashrda tepadagilarga yoqmagan maqola ketib qolgani sabab bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi Milliy xavfsizlik xizmati ofitseri Dilshod Nurullayev rahbarligi ostida 4 yil yurib turgan saytda davlatning yuqori lavozimdagi rahbarlari tasdiqdan o'tgan milliy xavfsizlik idoralari sizdirgan xabarlarning berib kelinishi kuzatilgan. Brüsselda Markaziy Osiyo jamiyati ushbu mintaqa ekspertlari va huquq faollari ishtirokida Markaziy Osiyoning kelajagi bu mintaqadagi 5 respublika o'rtasida integratsiya muammolariga bag'ishlangan davra suhbatini uyushtirdi. Asosiy e'tibor ushbu mintaqada inson huquqlarining ayanchli ahvoli muhokamasiga bag'ishlangan. 25 yanvarda boshlangan va 29 yanvargacha davom etadigan tadbir ishtirokchilarining Yevropa parlamenti deputatlari, parlamentning Markaziy Osiyo bilan aloqalarga mas'ul delegatsiyasi vakillari bilan uchrashuvlari rejalashtirilgan. Hozirgacha O'zbekiston va Markaziy Osiyolik faollar Yevropa parlamentining inson huquqlari va fuqarolik jamiyati masalalari bo'yicha rasmiylari Sisiliya Vikstorm va Yasenko Silmovichlar bilan uchrashdilar. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Kreml rahbariyati AQSh Moliya vazirligi rasmiysining BBC'ga bergan intervyusida Rossiya prezidenti Putinni korrupsioner deb ataganini rasmiy ayblov bilan teng deb qoralamoqda. Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov BBC'ga bergan suhbatida korrupsiya haqidagi savollarning birontasi javob berishga arzimaydi, chunki ular qip-qizil uydirma dedi. Ushbu intervyuda AQSh Moliya vazirligi vakili Adam Shubin AQSh ma'muriyati Rossiya prezidenti Vladimir Putinni korrupsiyaga chalingan deb hisoblaydi va ancha yildan buyon u haqda shunday fikrda deb ta'kidladi. Ammo BBC havo kuzatgan Putinning xufiya boyligi nomli yarim soatlik hujjatli ko'rsatuvda Adam Shubin Putinning 40 milliard dollarga yaqin yashirin boyligi borligi haqidagi Markaziy razvedka byurosining ma'lumotlariga munosabat bildirmadi. Prezident Putinning o'zi esa xufiya boyligi borligi, hatto planetaning eng boy odam ekani haqida matbuotda berilayotgan xabarlarni kuzatishi, ammo bularning hammasini quruq gap deb bilishini aytgan. Qo'shma Shtatlar 2014-yilda Putin atrofidagi qator shaxslarga qarshi sanksiyalar joriy qilgan, biroq hozirgacha Rossiya prezidentini korrupsiyada bevosita ayblamagan edi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Rimda biznes elita vakillari bilan uchrashuv paytida mamlakatni mintaqadagi eng tinch va barqaror mamlakat deb ta'rifladi. Shu kunlarda Ruhoniyning Yevropa davlatlariga 4 kunlik safari davom etmoqda. Bu Eron rahbarining qariyb 20 yil ichida Yevropaga qilgan ilk safaridir. Safari davomida Ruhoniy xorijiy sarmoyadorlarni Eronga taklif qilishga e'tibor qaratayotgani kuzatilmoqda. 26 yanvar kuni ertalab Ruhoniy Twitter tarmog'idagi sahifasida Italiya bosh vaziri Matteo Renzi Eronga safar qilish haqida xabar qoldirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Markaziy Osiyo, O'zbekiston qolaversa jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni ozodlikning 3w.ozodlik.org shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik mobil sahifalarida kuzating. Ayni paytda Telegram, WhatsApp, Instagram, Odnoklassniki, Facebook kabi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling va xabarlarimizni o'z vaqtida olish, o'qish imkoni, ayni paytda o'z xabarlaringizni bizga yo'llash imkonidan foydalaning. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti manzaralariga ko'chadi. Shanba, yakshanba kunlari o'zbek rasmiylarining Toshkentda boshlangan navbatdagi daraxt kesish amaliyoti poytaxtliklarda norozilik uyg'otdi. Chinorlar kesilishiga qarshi bo'lgan toshkentliklar internet orqali petitsiya imzolash kampaniyasini boshlab yubordilar, deydi mavzu tafsilotlarini o'rganishga uringan hamkorimiz Xondamir.
O'zbekistonda chinorlarning vahshiylarcha kesilishini to'xtatishni so'raymiz deb nomlangan petitsiya toshkentlik Farida Sharifulina tomonidan uyushtirilgan. Hozir O'zbekistonning har yerida chinorlarni kesyaptilar. Chinorning o'rnini hech qaysi daraxt bosolmaydi. Osiyo chinorining balandligi 35-40 metrga yetadi. Soya salqin beradigan hamda issiq va quyosh radiatsiyasidan himoyalaydigan shoh shabbasi mo'l. Bir necha 100 yil yashaydi. Bu mustahkam og'ochni qurt qumusqa kemira olmaydi. Sug'orishga ham hojat yo'q. Hozir Toshkent yalang'ochlanib qolgan. U asfalt beton dashtiga o'xshab bormoqda. Chinor o'rni